Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 21 кастрычніка.
Лукашэнка – прадукт нашай уласнай слабасці. Еўрадэпутаты правялі дэбаты аб ролі беларускага рэжыму ў вайне ва Украіне.
Мы не должны ждаць новых правакацыйных дзействий беларускага диктатора.
Ніхто нікому нікога не супрацьстаўляе. Чаму сустрэча нардэпаў Украіны і ваяроў Каліноўцаў выклікала скандал?
Безумоўна, рэжым Лукашэнка не є прадстаўніком Беларусі, а є акупацыйным рэжымам і є васальным рэжымам па відношэнню да Путіна.
Навошта Лукашэнку усебеларускі народны сход? Меркаванне Александра Кнэровіча.
Он так встаёт с утра, ідзёт в комнату в золотой свой там туалет. Смотрит в зеркало и пытается произнести «Президент Республики Беларусь Наталья Качанова». И его начинает колотить.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины у программе «Еврозум».
«Еврозум. Беларусь у европейском фокусе».
Пагроза паўторнага наступу з Беларусі ўзрастае. Гэтым разам расіяне могуць змяніць кірунак атакі, каб перакрыць шляхі пастаўкі зброі ва Украіну. Пра гэта заяўляе генштаб УСУ.
У сваю чаргу Пентагон і брытанская разведка сцвярджаюць, што не бачаць гатоўнасці Беларусі ўступіць у вайну. У нас, цытата, ў гэты момант няма ніякіх сведчанняў, якія паказваюць на патэнцыйныя і няўхільныя ваенныя дзеянні на гэтым кірунку. Але мы працягваем уважліва сачыць за гэтым і ў будучыні, канец цытаты, кажа прэс-сакратар ведомства Патрык Райдар.
Беларускія вайскоўцы хутчэй за ўсё маюць мінімальныя магчымасці для правядзення складаных аперацыяў. Лічаць у брытанскай разведцы, а заяву Лукашэнкі пра тое, што нібыта беларуска-расійская вайсковая групоўка будзе складацца з 70 тысяч беларускіх і 15 тысяч расійскіх жаўнераў, у Лондоне называюць спробы прадэманстраваць расійска-беларускую салідарнасць і пераканаць Украіну перацягнуць сілы на ахову паўночнай мяжы.
У любым выпадку, пасля заявы Лукашэнкі пра разгортванне рэгіянальнай групоўкі войск і прыбыцця ў нашу краіну расійскіх вайскоўцаў, Беларусь і сам Лукашэнка зноў апынуліся ў сусветнай павестцы.
Надоечы, дэбаты аб ролі рэжыма Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны прайшлі ў Еўрапарламенце. Яны атрымаліся вельмі эмацыйнымі, пішуць нашы калегі з Deutsche Welle, якія уважліва сачылі за тым, што адбывалася ў Страсбургу.
Калі абагульніць, то еўрапарламентарыі перакананыя, што месца Лукашэнкі побач з Пуціным на трыбунале ў Гаазе, а санкцыі супраць Лукашэнкі і Беларусі мусяць быць такімі ж, як супраць Пуціна і Расіі.
Давайте паслухаем самыя яскравыя выступы. Вось што думае пра сітуацыю Віола фон Крамон Таўбадель, дэпутатка ад фракцыі «Саюз 90 Зялёныя».
Лукашенко – отъявленный лжец. Он утверждает, что победил на выборах 2 года назад, что не участвует в войне и желает добра своему народу. Сплошное вранье. В конце, надеюсь, Путина и Лукашенко ждет одна и та же судьба. Они будут держать ответ перед судом. И чем раньше, тем лучше.
Депутат ад фракцыі «Саюз 90 Зялёныя» Сергей Лагадзінскі упэўнены, што Беларусь акупаваная Расіяй, таму Еўропа мусіць разарваць з ёй любую камунікацыю, бо Лукашэнка не толькі злачынца, але і больш не палітычны суб'ект.
The unholy trinity of Belarus.
Не святая троица Беларуси, такой мы видим ее сейчас. Прежде всего, Беларусь – это диктатура, и мы знаем имена. Некоторые из них были упомянуты здесь сегодня. Во-вторых, Беларусь – это агрессивная держава. Это военная держава, и она является ответственной в этой войне. Жестокой войне, которую мы переживаем. И третье, Беларусь больше не является независимым субъектом международного права. Беларусь – оккупированная территория. Мы должны это признать. Мы должны сделать 3 вещи. Мы должны удвоить и утроить нашу поддержку белорусской оппозиции, гражданского общества и официально признанного и избранного президента и ее команды. Об этом уже говорилось здесь. Второе, мы должны четко заявить, что для Лукашенко будет зарезервировано специальное место в трибунале против российских преступлений. И это то, что мы должны сделать сейчас. Мы должны создать трибуналы таким образом, чтобы они охватывали и Беларусь. И номер 3, мы должны разорвать наши связи с Лукашенко, потому что он не только преступник в отношении собственных граждан, он больше не представляет независимое государство.
Евродепутатка Маркета Грегорова переконанная, что теперешний Лукашенко – продукт недооцененности ситуации у Беларуси Европой.
Вы помните выборы в 2020 году? Массовые протесты гражданского общества. Международные организации не признали, что Лукашенко является легитимным президентом. И вот 2 года спустя мы говорим о том, что Лукашенко помогает военному преступнику и втягивает белорусский народ в войну только для того, чтобы угодить своему хозяину в Кремле. Вот что получается, если не остановить диктаторов, как только появляется шанс. Лукашенко – отчасти продукт нашей собственной слабости.
На думку депутата от Европейской народной партии Люда Саможиліса, Евросоюз повинен терминово увести новые санкции супроть режиму Лукашенко.
Ответ Европейского Союза должен быть основан на санкциях, и они нужны нам быстро. Мы не должны ждать новых провокационных действий белорусского диктатора. Чтобы оправдать эти действия, Лукашенко придумывает ложь о том, что Украина, НАТО планируют вторжение в Беларусь. Он просто лжет своему собственному народу.
Хопіць клусіць батька. Перестань лгати, батька. Стоп лаїнг, батька.
Днямі, до речі, Європейська Рада заклікала білоруські влади устриматися від удзелу у війні супроць України праз підтримку і дозвол росіянам використовувати свою територію. Калі буде необхідно, кажуть у Раді Європи, режим чекають чергові санкції.
На Єврорадіо новини спорту. Вікторія Азаренко допомогла Арині Сабаленко кваліфікуватися на виніковий турнір жаночої тенісної асоціації. Азаренко на турніри у Мексиці обіграла американку Медисон Кіс, яка за гэтага адбор не пройшла. Сабаленко згуляє на виніковому турнірі 2 раз, і він стартує у Техасі 31 кастрычніка. Нападаючи Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовский забил 600 и 601 голы у своей карьеры. Он за 4 хвилины оформил дубль у чемпионате Испании у браму Вильяреала. 34-годовый футболист стал третьим гульцом у 21-м стагодзе, які досягнул такого вынику. Для яго это зрабілі Лионель Месси и Криштиану Роналду. Дарэчы, Роналду адхілілі ад трэніровак з асноўным складам Манчэстэр Юнайтед. Ён не згуляе ў паядынку з Чэлсі. Так кіраўніцтва клуба адрэагавала на яго адмову выйсці на замену на 87-й хвіліне матчу з Тоттенхэмам і сыход са стадыёна да фінальнага свістка. Сам Роналду заявіў, што ў той момант ён не саўладаў з эмоцыямі. У нападаючага футбольнага клуба «Мінск» Владзіміра Хвашчынскага нарадзілася 4-е дзіця. З нараджэннем сына яго і жонку Кацярыну павіншавалі аднаклубнікі. Так сталася, што якраз днямі Хвашчынскі ў пераможным матчы са «Славіяй» у чэмпіянаце Беларусі забіў 4 галы. Гэта яго першы покер у кар'еры. Ён уступіў у клуб беларускіх «Бамбардзіраў» на рахунку форварда 101 гол у афіцыйных гульнях. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ніхто нікому нікога не супрацьстаўляе. Мы падтрымліваем як полк Кастуся Каліноўскага, так і іншых беларусаў, якія выступаюць за вольную Беларусь. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё заявіў украінскі нардэп Алексей Ганчаренка, каментуючы нядаўнюю сустрэчу дэпутатаў Верховнай Рады з палком Кастуся Каліноўскага.
Нагадаем, што 19 кастрычніка прадстаўнікі палка заявілі, што падчас спаткання нардэпы прапанавалі супрацу з фармаваннем як з легітымным прадстаўніком беларускага народа. Заява выклікала скандал у соцсетках і бурлення ў дэмакратычных колах. Як гэта так, дэпутаты Украіны робяць выбар за беларусаў.
Якая ж насамрэч была мэта сустрэчы з каліноўцамі? Вось што кажа Алексей Ганчаренка.
Що стосується питання і хто є легітимним, хто не є легітимним працівником. Дивіться, в чому є сьогодні проблема Білорусі і білорусів? Що насправді, ну, я думаю, що білоруси самі не хочуть, щоб хтось вважав їхнім легітимним представником режим Лукашенка. І, безумовно, режим Лукашенка не є представником білорусів, а є окупаційним режимом, є васальним режимом по відношенню до Путіна. І несе для Білорусі тільки біль, смерть і страждання. Ну і для України, звичайно, теж, коли до нас прийшла путінська ця орда з території Білорусі, і коли сьогодні в Україну летять ракети з території Білорусі, ми це пов'язуємо саме з режимом Лукашенка, бо ми розуміємо, що білоруси ніякої війни проти України не хочуть. І тому є проблема в тому, а хто ж є тоді представником білоруського народу? Звичайно, що коли настане той день, а ми його наближаємо як можемо, білоруси на вільних виборах самі визначаться, хто є їхнім представником. Я чекаю, коли цей день настане. Це буде один з дуже радісних днів в моєму житті, тому що я реально люблю Білорусь, білорусів, і дуже хочу, щоб Білорусь була вільною. Тому цей день колись обов'язково настане, але сьогодні його немає. Тому для нас, для мене особисто, я вважаю представниками білоруського народу, безумовно, білоруських добровольців. Тих людей, які ризикують своїм життям сьогодні, воюючи за Україну і тим самим за волю Білорусі. І більшість з них об'єднані в полку Каліновського. І я закликаю всіх об'єднатися навколо саме полку Каліновського, тому що це вже найбільше таке об'єднання. І я завжди виступаю за об'єднання всіх і білоруської опозиції в тому числі. Безумовно, для мене легітимним є Світлана Тихановська, тому що очевидно, що вона перемогла тоді 2 роки тому на виборах президентських, а Лукашенко ці вибори сфальшував. Безумовно, я радів, коли відбулося об'єднання білоруської опозиції і створений був так званий перехідний кабінет, великої частини білоруської опозиції, не всієї, але все-таки великої частини, і це теж дуже добре. Ну от це моє відношення до того, хто є легітимним. Я тут не розділяю, тобто, що якщо я кажу, що білоруські добровольці, але тільки вони, ні, і білоруські добровольці, і Світлана Тихановська, і об'єднаний кабінет, і білоруські журналісти, яких багато, які працюють в різних засобах масової інформації, і білоруські правозахисники, і от коли Вясна і отримала Нобелівську премію, я дуже цьому радів, бо знаю особисто їх і керівника. І тому це все легітимні представники білоруського народу. І ніхто тут не робить за Білорусі вибір. Ми не втручаємось у внутрішню політику Білорусі. Це тільки білоруси будуть визначатися, коли Білорусь стане вільною. Хто буде їхньою владою, це не до мене, я український політик. А я буду сприймати будь-який вибір білоруського народу і буду співпрацювати з будь-ким, кого білоруський народ обере.
Чому заява Каліновця об легітимності зачепила білорусів? Її абсурдність тлумачить сузаснувальник ByHelp і BySol Олексій Лявончик.
Перше повідомлення було, що полк Каліновський, це він, полк Каліновський написав, їх прес-служба, що група депутатів Верховної Ради домовилася признати полк легітимним представником білоруського народу і обороняти інтереси білорусів там-то і там-то і там-то. Зачепили дві речі. По-перше, знову без нас признають, тому що це сформулювано було таким чином. Друге, представляти інтереси білоруського народу. Яни, от я ще раз повторюся, українцям би спочатку оборонити інтереси білорусів в Україні. Після усіх повідомлень об примусових депортаціях, примусовому робленні нелегалам і потім депортаціям, об здеках на межі, об псаванні пашпортов. Не треба за нас, калі ласка, обороняти наші інтереси за межою, покуль ви не оборонили інтереси білорусів у самої Білорусі, у самої Україні. Зробіть це там, потім ми з задовольненням, білоруси, не ведаю, хто, я не представляю нікого, я представляю себе особисто. І тоді всі, я думаю, що білоруси з задовольненням приймуть гэтую допомогу. Покуль за межою інтереси білорусів вельми поспіхово обороняє Світлана. Ну, є певні моменти на кшталт візової політики Чехії, яку ніби пофіксили, а вона все назад вертається у те, що білорусам не дають візу, чи там візової політики Латвії. Ну, але тим не менше, Польща закон об додаткових правах білорусів, українців, які утекли від конфлікту, з'явився у тим ліку при допомозі діаспори Тихановської. Визового бана супраць беларусаў няма, таксама завдзякі лобінгу кабінету Ціхановскай, а не лобінгу палка Каліноўскага, ці не лобінгу украінскіх ніякіх дэпутатаў, таму што украінскі ўрад адкрыта выступаў за тое, каб беларусам забаніць выдаваць візы. Кулеба гэта казаў, я гэта ніколі не забуду. Украінскія дэпутаты тады маўчалі, абсалютна. А тое самае адносна Эстоніі, да, можа быць, у Ціхановскай не ўдалося вярнуць выдачу віз у нармальны рэжым, але прынамсі тады Ціхановскай у гэтай самай Эстоніі ўдалося раздзяліць расейцаў і беларусаў. Так што за мяжой у нас няма у нас ёсць праблемы, так, але пакуль кабінет з гэтым дае рады. Вось спачатку вырашыце пытанне правоў беларусаў ва Ўкраіне, якіх яшчэ ўсё яшчэ дафіга, а яшчэ заблакаваныя рахункі, дарэчы. А потым, калі ласка, дапамагайце нам за мяжой у НАТО, у міжнароднай асамблеі і гэтак далей. Таму што я, напрыклад, ужо закалупаўся чытаць паведамленні ад беларускіх грамадзян у ва Ўкраіне, якія пішуць стандартную гісторыю. Мне не далі падаць на посвідку, потым, калі я прыйшоў легалізавацца, мне паставілі дэпартацыю. Вось гэта вырашыце, калі ласка. Вось гэта зачапіла, мяне гэта зачапіла. Што вы будзеце, каго вы будзеце абараняць за мяжой, калі вы ставіцеся да нашых грамадзян у самой Украіне, як да шлака? Гэта першае. А па-другое, а хто у вас, власна, да, вы можаце асабіста прызнаць, тогда і скажыце, мы 10 дэпутатаў Верховнай Рады прызнаем гэтую групу як легітымнага прадстаўніка беларускага народа. Гэта таксама нармальна, прынамсі будзе зразумела. Гэта не рада, гэта вот 10 прадстаўнікоў. Я таксама маю сваю нагу магу назваць руку.
На думку Лявончыка, легітымнасць будуецца на звычайнай адкрытасці, факце прысутным той жа Ціхановскай і кабінету і адсутным праз вайсковыя правілы ў каліноўцаў.
Ну, то бок, міжнароднае прызнанне як прадстаўніка народа не можа мець, напрыклад, чалавек ці нейкая каманда з пазыўнымі і закрытымі балаклавамі тварамі.
Ва ўсіх гэтых працэсах няма нічога дрэннага саміх па сабе, але трэба на ўсё гэта глядзець усё адно пад кутам таго, куды мы ідзем. Вось, калі мы, я зноў паўтаруся, калі мы ідзем у кірунку дэмакратычнай супольнасці, якая існуе на захад ад Беларусі, то там прыняты абсалютна іншыя стандарты. Па-першае, стандарт выбарнасці. Нехта абіраў полк Каліноўскага? Не. Больш за тое, мы нават не ведаем, хто ў гэтым палку служыць.
Табе скажуць, а мы Ціхановскую не абіралі.
Секундачку, я вось зараз скажу. Мы не ведаем, хто ў гэтым палку служыць. Гэта зразумела, захады бяспекі. Але полк не абіраў, больш таго мы іх не ведаем. Ціхановскую мы не ведаем вынікаў выбраў, гэта праўда. Але мы прынамсі ведаем, што яна як мінімум прайшла ў другі тур. Па выціках з усіх тых выбарчых участкаў, якія адбыліся, іх былі дзясяткі, я думаю, іх было больш за сотню. Мы ўсе бачылі, што Лукашэнка займаў як мінімум другое, а як максімум так і трэцяе, чацвёртае месца, і заўсёды на першым месцы амаль заўсёды была Ціхановская. У выніку, калі немагчыма сказаць, хто, калі не было сапраўдных выбараў, калі немагчыма сказаць, хто сапраўды выйграў, у паўскосных дадзеных Ціхановская мае гэты мандат. На жаль, лепшага варыянту ў нас няма. І ва ўсялякім выпадку, Ціхановская гэта чалавек, які можна прасацыяваць з імём, з абліччам, з усім іншым. Яна мае пэўную легітымнасць пасля гэтых так званых выбраў, яна можа прызначаць гэты кабінет, які таксама мае абліччы, імёны, да якіх можна паставіць пытанні. Пол Каліноўскага нічога гэтага няма. Іх ніхто не абраў, яны самі добраахвотна паехалі туды, іх набралі, больш за тое мы не ведаем іх імёну. Што не кепска. Яны павінны займацца сваёй справай, іх родзічы тут у Беларусі павінны быць у бяспецы. Гэта нармальна, што мы не ведаем іх імёну, але палітыка перадугледжвае пэўны стандарт легітымнасці. Пэўны стандарт легітымнасці азначае, што нейкі хаця б ускосна гэты чалавек быў абраны. Пол Каліноўскага не быў абраны. Другое, яна перадугледжвае стандарт транспарэнтнасці. Гэта азначае, што вы прынамсі ведаеце, хто вамі кіруе. Калі Пол Каліноўскага хоча кіраваць Беларусю, ну прабачце, у такім выпадку ён не можа кіраваць як Пол Каліноўскага. Ён павінен прынамсі адкрыць свае аблічы. І трэцяе, я працягну казаць тое, што я казаў заўсёды, Сахашчык і Азараў патрэбныя ў кабінеце толькі дзеля, не толькі дзеля, я ўпэўнены, што там ёсць іншыя, але ў маім разуменні галоўная іх функцыя, каб у кабінеце былі асобы, з якім у выпадку рэвалюцыі 2.0, а яна будзе, таму што зноў такі сацыяльны кантракт між Лукашэнкам і насельніцтвам не аднаўляўся. Пратэсны патэнцыял у нас застаўся. Каб у выпадку рэвалюцыі 2.0, уздыму 2.0, сілавікі на пасадах маглі з кімсьці связацца і атрымаць нейкія гарантыі бяспекі. Гэта тое, чаго не было ў 20-м годзе. Гэта адзінае, я лічу, рэч у 20-м годзе, якая нам замнула ўсё-ткі забраць уладу. Гэта тое, што сілавікам няма было з кім размаўляць. Ціхановская дзейнічала рэактыўна, яна не дзейнічала актыўна. Гэта дэманстрацыя выходзіла не колькі за Ціхановскую, колькі яна выходзіла за свабодныя выбары. Але ў першую чаргу яна не выходзіла за нейкіх абстрактных асобаў, там было дзве рэчы, былі свабодныя выбары, выборы, і была Ціхановская. Нават калі тады яна амаль не пазіцыянавала сябе як палітычную постаць, што таксама зразумела шок і выштурхоўваюць краіны, раптам на цябе на цябе падае цяжар нейкай там улады, да якой ты ніколі не рыхтавалася, гэта ўсё зразумела. Але менавіта за гэта людзі выходзілі. Яны не выходзілі за тое, каб некая зборная апазіцыя без твараў, без абліччаў прыйшла да ўлады. Яны выходзілі за свабодныя выбары, яны ў выніку з наступным пунктам яны выходзілі за сімвал, якім стала Ціхановская. Да, гэта было пратэснае галасаванне. Гэта нармальна, у любой краіне пасля дыктатуры адбываецца пратэснае галасаванне. Але яны за яе выходзілі, ніхто не выходзіў, не махаў рукамі за пол Каліноўскую, у гэтым розніца.
У любым выпадку сустрэчу каліноўцаў і нардэпаў Украіны не варта разглядаць як нешта лёсавызначальнае, мяркуе палітычны аналітык Артём Шрайбман. І вось чаму.
Даже не комитет, а депутатская группа вообще не уполномочена от имени государства кого-то признавать, да, представителям, легитимным представителям и так далее. И поэтому я думаю, что вокруг этого вообще встречи это и больше хайпа, чем сути. Встретились депутаты с бойцами, поговорили, и я не вижу здесь оснований говорить о том, что Украина как государство из-за того, что там 10 депутатов куда-то пошли или сколько их там было, взяла и выбрала пол Калиновского легитимным представителем кого-то вообще. То есть ничего не изменилось.
То есть вот варто, в принципе, не зацикливаться на всю эту ситуацию.
На заявлениях депутатов я бы точно не фокусировался. Если бы такие заявления начали делать министр иностранных дел, глава администрации Украины, глава Совбеза Украины, президент Украины, можно было бы думать о том, что да, происходит какое-то изменение политики Киева. Пока мы видим, что у официальных украинских спикеров, а это не депутаты, депутаты – это просто политики, у официальных спикеров Киева есть спектр позиций. Есть позиция подалека, есть позиция более скептичная по отношению к белорусским демсилам и к белорусскому народу в целом. Есть позиция Арестовича, есть позиция вот, главы РНБО Данилова, который говорит абсолютно в русле заявлений белорусских демократических политиков, что есть страна, которая там полностью или частично оккупирована, есть белорусский народ, который абсолютно находится на другой вообще планете по сравнению с намерениями и действиями Лукашенко. Просто мы в Беларуси, видимо, и в белорусской диаспоре не привыкли к тому, что какая-то система государственная, как украинская, может быть такой полифоничной. Здесь много разных центров силы.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Асабісты ноутбук і цвёрдыя дыскі, дзе захоўваліся хуткія рэлізы трэка Ланы Дель Рэй, былі выкрадзеныя. Пра гэта зорка распавяла ў сваіх соцсетках. Я хачу падзяліцца важнай інфармацыяй. Пару месяцаў таму я прыпаркавалася і дайшла літаральна на некалькі хвілін. У машыне засталіся мае асабістыя рэчы, сумка з ноутбукам, камера і цвёрдымі дыскамі. Аўто выявілі і сцягнулі ўсе мае рэчы. Так я паспела сцерці важную інфармацыю. Выдалена, але злодзей ўсё яшчэ можа атрымаць доступ да каштоўных дакументаў, а таксама да маіх будучых рэлізаў, заявіла зорка. І дадала, што апроч іншага ў кампутары былі захаваны не толькі яе новыя трэкі, але і палова старонак яе будучых мемуараў. Затрыманы музыка з Клічава Андрэй Гаварушка. Па інфармацыі Mayday Team, днямі раніцы сілавікі ўварваліся ў кватэру Андрэя, правялі ператрус і затрымалі за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Настаўніка дадатковай адукацыі і артыста абвінавачваюць у тым, што ён нібыта пакідаў каментары ў ВКонтакце ў падтрымку ініцыятывы «Чесныя людзі», а таксама запусціў чат-бот «План перамога». Спявачкі Анні Лорак, Таісія Павалі, Ганна Седакова і вядучая Рэгіна Тадарэнка, якія нарадзіліся ва Ўкраіне, трапілі пад санкцыі гэтай краіны, вынікае з указа, апублікаванага на сайце прэзідэнта Ўкраіны Уладзіміра Зялэнскага. Санкцыі накладзены мінімум на 5 гадоў і маюць на ўвазе блакіроўку актываў, забарону гандлёвых аперацый, ануляванне ліцэнзій і дазволаў і іншыя абмежавальныя меры. Таксама ім нельга будзе валодаць зямельнымі ўчасткамі ў краіне. Санкцыі ўключаюць і пазбаўленне ўсіх дзяржузнагарод. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. А
Александр Лукашенко узяўся за рэфармаванне ўсебеларускага народнага схода, які па задуме рэжыму ў самы бліжэйшы час мусіць стаць вышэйшым прадстаўнічым органам народа ўладдзя.
Па словах беларускага кіраўніка, сход мусіць быць апорай для народа і ўлады, аднак не мусіць перашкаджаць працы дзяржорганам. Давайте паслухаем.
Праект о всебеларускім народным сабранні. Напоминаю, что этот закон необходимо принять не позднее марта будущего года. Времени, как видите, на раскачку практически нет. ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и нашего общества. Вместе, толокой, можно преодолеть любые препятствия, найти выходы из самой сложной ситуации. При этом хочу подчеркнуть, что Всебелорусское народное собрание, делегаты – работают на общественных началах. Люди там не задействованы как депутаты Палаты представителей на постоянной основе. Это их не основная работа. Поэтому не надо вопить и кричать, что мы тут огромные деньги будем тратить на ВНС. Собрание – опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы. То есть нам легче будет работать, если это толока – там 1200 или сколько вы предлагаете человек, соберутся представители оттуда, снизу, которые видят цены в магазинах, которые гайки крутят и хлеб высевают, и примут решение, в каком направлении двигаться. Поэтому у ВНС должны быть не только полномочия, которые мы определили Конституцией, но и, возможно, какие-то другие. Основной закон это позволяет, по крайней мере, не запрещает. Но это не значит, что мы там должны расширяться, и Всебелорусское народное собрание будет не только пересекать какие-то полномочия президента, парламента, судебной власти и так далее, но еще хуже мешать будет им работать. Этого быть не должно. ВНС должно заниматься своими вопросами, теми вопросами, которые не будут входить в компетенцию других органов власти. Оно наверху, как народные вечи, обсудили, приняли решение по определенным вопросам порекомендовали, покритиковали и разошлись. Все остальные, как и сегодня, решают свои повседневные вопросы.
То бок, выснова, якая адразу ўзнікае, слухаючы словы Лукашэнкі, што ўсебеларускі народны сход, нават рэфармаваны і альтруістычны, працягне сваю бессэнсоўную дзейнасць.
Падрабязна кейс УНС у эфіры Еўрарадыё разбіралі прадпрымальнік Александр Кнырович і наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў.
Мы пераходзім да блока, прысвечанага ўсебеларускаму народнаму сходу. Нарада па ім таксама адбылася. І з яе мы даведаліся, што гэты праект ўсё ж такі не складзены на палічку, куды-небудзь не задвінуты, да? І он просто, скажем так, на паузе. Я не ведаю, да, што сказаць. Ці там праца адбываецца нейкая, да? Вось, і Лукашэнка кажа, такі часу засталося не шмат. Ну, я акрамя тэрміну, да, сакавік 23-го, я яшчэ пачуў, вось, дарэчы, здзівіўся рэжысёр нашай трансляцыі, што Лукашэнка ведае слова талака, да, менавіта праз яго, і нават мне здаецца пару разоў паўтарыў, да. А яшчэ я пачуў там слова нам лягчэй будзе працаваць ад таго, што ўсебеларускі народны сход будзе прымаць нейкія рашэнні. Перад тым, як вас запытацца, што вы, Александр, думаеце з гэтай нагоды, я скажу першае, што якія рашэнні будзе прымаць беларускі народны сход, рукі паднімаць за прапанаваныя, зразумела, адкуль з адміністрацыі прэзідэнта рашэнні, да, вось лішалы, сабрались так лішалы, канешне, да, у тое, што там будуць нейкія пярэчанні, дыскусіі, што шмат людзей будзе галасаваць супраць, я абсалютна не веру, да, ну, а па-другое, вось гэта лягчэй будзе нам працаваць, то бок, ад таго, што рашэнні з адміністрацыі прэзідэнта пройдуць не дэкрэтам, не указам, не праз парламент нейкім чынам будуць уведзеныя, да, в парламенце 110 у нас чалавек, плюс у Савеце Рэспублікі там 64 мусіць быць, але мне здаецца, што не ўсе. А цяпер там непоўны склад. Значыць, ад таго, што 1200 чалавек, да, вот мы праз іх правядзем, якія гайкі круціць, да, ад гэтага быццам бы у рашэнню прынятых Лукашэнкам адміністрацыі прэзідэнта з'явіцца нейкая большая легітымнасць.
Ну, такая логіка, да, мне здаецца. Вось я пачаў разумець нарэшце, дзеля чаго ім магчыма, вот яму, да, магчыма патрэбна гэта ўсебеларускі народны сход. Што вы думаеце, Александр?
Прежде чем расказаць, што я сам думаю, помніце ли вы папярэдні народны сход?
У сэнсе, каторы не вот у 21-м? А, у 21-м, ну, да, апошні, як бы, на дадзены момант. Ну, помню, як да, круто сабраліся там все патрандзелі.
Все выступающие несли как бы абсолютно не связанную между собой колесицу, выступали по какими-то кусочками, какими-то, знаете, странными такими блоками. Лукашенко сам себе что-то рассказывал, и это вообще не выглядело как какая-то, знаете, единая стройная система, не выглядело как какая-то, какое-то стратегическое совещание, а это выглядело как такой, ну, базар бабок на базаре на Комаровке, да, еще на старой Комаровке, не на отрегулированной Комаровке, да, и это как бы, это пустое. Это было пустое тогда, это будет пустое всегда, просто потому что, ну, не работает система. Так. Не способна. У нас как бы система, где действительно администрация президента выдает законы. Если вы вспомните, то наш белорусский якобы парламент из там 300 с чем-то законов, принятых за там какой-то цикл, только 3 закона инициировал сам. Все остальное к нему пришло из администрации президента.
Ну, с министерств, ну, технично чисто, самое, да, 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 мы, да, мы же, да, все, да, все разумеем.
Да, да. Поэтому изначально это не работающая структура. А теперь как бы мнение, о чем идет речь. Это жутко весело. Смотрите, Лукашенко обделался в 2020 году, хорошенько обделался. Он боится до сих пор. Когда он говорит про президентские выборы, он все время говорит о том, что нам жить не дадут, нам будет очень трудно, это всякий раз какая-то там что-то. Ему жутко страшно. Повторение 2020 года.
Так и репрессии не скончились. Так. Ну, коли так. Все, так все. А...
Они придумали выход, который прописали в изменениях Конституции, о том, что он сядет на место главы ВНС. Это такой, это иранский сценарий, где есть как бы айтала, а президент назначает он сам. А президент будет некой техничной фигурой. Люди, которые это придумывали, были совсем не дураки. Нормальная схема, когда ты сам сначала назначил 1200 депутатов, это потом они тебя утвердили, и ты сидишь в царстве, что действительно должен как бы отвечать только за то, чтобы контролировать деятельность президента, а сам как бы, ну, какие-то стратегические вещи решаешь, а все остальное делает президент. Хорошая схема, прекрасная для сохранения авторитарной власти, для сохранения диктатуры, прекрасная схема, но только она натыкается на психологию самого Лукашенко. Я себе представляю, как он так встает с утра, идет в комнату, в золотой свой там туалет, смотрит в зеркало и пытается произнести «Президент Республики Беларусь Наталья Качанова». И его начинает колотить. Он пытается сказать «Президент Республики Беларусь Роман Галоученко». Его колотится еще больше. У него есть ощущение, что да, он может сесть в это кресло главы ВНС, но наличие человека, которого называют президентом, это уже огромная не опасность его. Ему же самому. И его от этого колотит. Он всячески сам себя пытается убедить, что нет, он назначит того, кого надо, все будет хорошо. Но видно, что физиологически он на это не согласен ни разу. И именно в этом существует конфликт. И когда он говорит, нам будет легче работать, он имеет в виду одну единственную вещь. Он лично будет в безопасности. И он пытается создать эту систему. У него не получается. Он не получается не потому, что какие-то технические вещи, потому что надо что-то прописать, потому что надо что-то... Нет, он не доверяет ни одному человеку, он не доверяет своим детям, и поэтому эта вещь несмещаема. Поэтому, знаете, я бы поставил 80% на то, что в 2025 году он снова себя назначит президентом, что не будет вот этого перехода к ВНСу. Мне кажется так. И именно об этом сейчас идет оговорка. Они создали систему. Вопрос, будет она работать или не будет она работать. Я это понимаю только так. При этом, что будет написано в документах, неважно. Важно, поверит он или не поверит то, что он сможет контролировать условно следующего президента.
Дарэчы, 21 кастрычніка падчас паездкі на агульнавайсковы палігон у Брэсцкай вобласці Лукашэнка заявіў, што нягледзячы на рэформы ў выбарчым заканадаўстве і рэфармаванне ўсебеларускага народнага сходу, у Беларусі не адбудзецца ніякай дэцэнтралізацыі ўлады, то бок прэзідэнт быў і застанецца кіраўніком дзяржавы.
Дык навошта ж тады ўсё ж патрэбны такі орган, як народны сход? У гэтым пытанні працягваюць разбірацца Павел Свердлоў і Александр Кнырович.
Ну, значыцца так. У нас ёсць некія пытанні, якімі мусіць займацца ВНС. Гэтыя пытанні не ўваходзяць у кампетэнцыю іншых органаў улады, не мусяць. А що, у нас є некі питання, які не уваходять у компетенцію яких-небудь органів влади? То бо гаворка йде про те, розчистити некую, значить, пляцовочку, да? Розчистити від інших органів влади, да, які тепер займаються гэтымі справами, питаннями, повномоцтвами, і ось там буде ВНС. А як? Ну, гэта ізноў все перабудаваць, да, вось всю эту класічную сістэму, ну, яна ў нас не працуе, так. Што, да рэчы, і мы ўже настолькі прызвычайліся да таго, што яна не працуе, вось гэта скандал з каліноўцамі, да, калі там група депутатаў сабралась і, значыць, пагаварыла з каліноўцамі і абвясціла іх легітымнымі прадстаўнікамі. І я асабіста, і, ў прынцыпе, шмат хто адреагавалі на яго быццам бы Украіна выбрала сабе для сябе, значыцца, перагаворшчыка з беларускага боку, легітымную, значыцца, уладу беларускую. Гэта каліноўцы, да? Пасля прыйшоў Арцём Шайба, сказаў, што там у іх вот так, паліфанія.
Так.
Адны хочуць з каліноўцамі паразмаўляць, так. Паразмаўлялі. Іншыя захочуць паразмаўляюць з Валерыем Цыпкалам, іншыя захочуць паразмаўляюць са Светланай Ціханоўскай. У адных адна рыторыка, у іх іншая. Да мы да гэтага, вот я падумаў, ну да, так і ёсць. А у нас у дзяржаве, у Беларусі, і ў мяне ў галаве таксама, у парламента, так. У міністэрстваў, у Савета Рэспублікі, значыцца, ва ўсіх адна і тая ж думка.
Да? Раз ты прадстаўнік дзяржавы, то ўсё.
Да, а цяпер атрымліваецца, што все мусяць нейкім чынам рассунуцца, да, і вось всебеларускі народны сход мусіць туды вот влезці.
Ну, тут канструкцыя на самом деле крайне проста. То, что вы упомянули, классическая система разделения властей, это исполнительная, законодательная, представительная.
Ну, формально побудованная в Беларуси, але...
Да, безусловно. Она никак не...
Выкнавшая, законодательная и судовая.
Ну, классично, да. Естественно, как бы такое Всебелорусское народное собрание никакого отношения к судебной власти не имеем, вычеркиваем. Естественно, оно не имеет никакого отношения к исполнительной власти, потому что оно не на зарплате, оно не работает каждый день. Тоже вычеркиваем. Остается одна единственная законодательная власть. Естественно, что у нас законодательная власть существует в одной голове, которая сегодня проснулась, написала директиву о красных носках, а завтра о зеленых каких-нибудь трусах. Да? Но, тем не менее, формально у нас существует якобы парламент. Да? И вот единственная возможность дать что-то ВНСу – это отобрать это что-то у якобы парламента. Не думаю, что там кто-то будет против, скажу вам прямо. Мне кажется, знаете, я разговаривал с одним из депутатов парламента, когда думал самому, не пойти ли мне в белорусский парламент. Может быть, я могу сделать что-то полезное. Тогда, когда там была Конопатская, вторая, кто была?
Анисим. Елена Анисим.
Анисим, да. Я тогда разговаривал с одним из депутатов, он мне рассказал, как все там функционирует, я понял, что нет, спасибо, дякую велики. Так вот, как бы депутаты парламента не будут против, чтобы у них забрали вообще все полномочия, чтобы они просто как бы там сидели...
Просто отрамливали заробок просто, да, и да, жили у квартиры. Казённых у Мінску, і плюс, што самае галоўнае, гэта права на падвышаную пенсію пасля таго, як всё гэта адбыванне і прасіжванне скончыцца.
Так, але я так думаю, што, знаеце, што всё-таки вот этот ВНС должен собираться как-то регулярно, не чаще это, чем, например, раз в год, а значит, ему повесят какие-нибудь вещи, типа там бюджет на следующий год, стратегию на пятилетку и так далее. Знаете, вот такое, я помню, я же застал ещё советские времена, я помню, у меня в школе висело решение 26-го съезда КПСС. Уже все на русском было написано, это я уже перекладаю на мову. А, так вот, как бы я думаю, что на деле какой-то такой вот функции, естественно, это будет нарушение того, что сегодня написано про парламент. Ну, кто на нас смотрит на такие мелочи?
Ясно.
Гэта была размова з Александрам Кныровічам. Цалкам яна дасяжная на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.